Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokuve ka pashkët. Sot do t'ju flasim për atë Karl Serreqin, i cili lindi në Shkodër me 2 dytë 1911 e vdiq në Burrell me 5 katërt 1954, frati që nuk pranoi të kallëzojë rrëfimin e një plagosur në ndeshjet me komunistët në Mal, e kaloi jetën burgjeve. Vdiq në Burrell me 4 prill 1954, është një ndër martirët e rrallë të sekretit rrëfimit në historinë e Kishës Universale,
shkruan nat Daniel Gjeçaj. Në krahinën ku shërbente si famulitarat Karli, ishte plagos për dek një malësor në ndeshje me forcat e ndjekjes. Familja, nga u te frati, e i kërkoj tjep të dvarrumit sakramendet e mrame. Atë Karli e kreu me shpejtësi detyrën, erfeu, e kungoj, e evojoj të plagosunin. Në këtë kohë, Tukajgjini ishte në kontrolin e rrept të komunistave. Ishte kohë Zjarmi, Gjaku, Kobi. Malet shqiptare vjojshin me ju kundërvu diktaturës e nuk dorëzoheshin. Kontrollet komuniste akuzun fratin e amël të but, të thjesht, që s'njihte politik tjetër veç kryqit Krishtit, se kishte voju një diversant, se ishte ndjeni sekreteve të rrezikshme për partinë e pushtetin, të cilat i plagosuni i kishte marrë me veti në varf. E nërsa shpirti i malësorit të dekun fluturote në dritën e amshimit, frati torturohej mizorisht në terrin e Birucës që i përngjiste shumë bimësave, ku i patmyll dikur turku dy axhat e tij me shtar martir, që dolën nga shtëpia shnoshe mirë e metën pa krena. Gjithsesi veziri turk e pata që mshirë sa ta lejote familjen me qit vajnë e me vorros njenin prej martirve në vorin e familjes.
Atë Karlin e kërcnun e lanë në gjak, kërkojshin me çdo kusht në mshehten e kallëzueme me një fije zanin thill të mordës, kur njeriu flet me meshtarin si të flitet me vetë Zotin, nësa përgatitet me dalë para një gjyqi ku e drejta e shtremta peshohen me një kanar që nuk gabon kur. Thue mundet me tradhtue Zoti, prandaj frati qëndroi, e s'do t'ishte as i pari as i fundit. Familja e merrte vesh se çka po ndodhte aty brand, kur i kthehej mrapsht ushqimi, a kur i dorëzoheshin rresat e ngrimen gjakë qelb, cilat i lante me lot në sy, e ku nata e divoqme Lucia bie derës e fisme të kakarrigjve. Një herësh me kunatin, ajo kjante dhe të vllan avokatin e njohun, Nrek Kakariqi, që psonte të njëjtin fat, e përziheshin lot e gjakë qelb, simboli ditëve treja në jetën e Shkodrës.
Më 18 janar 1947, gjyqi ushtarak lexoi dënimin e tij me dek. 3 javë atë Karli priti ditë natë ekzekutimin. Mas 3 javësh, dënimi u kthye në burgim të përjetshëm, vetëm sepse nuk pranoi me u bë spion i komunistave, pse s'pranoi me shkel premtimin e dhënë në Elter. 7 vjet kaloi në përburgje. Me 19 korrik 1947, u dërgu për të vazhdu dënimin në Maliqit Korçës. Adresa e tij e re, siç dëshmojnë letrat e ruajtura prej familjarëve, ishte Kampi i Armiqjve të Popullit, Maliq, Korç. Me 3 shtatorë u transferua në Vlashuk të Urës Vajgurore, Berat, e pak më vonë në burgun famkeq të Burrelit. Ende si kishte mush 48 vjetet kur familja mori nga Donat Kurti telegramin. Pater Karloja ndroi jetë më 4 prill 1954 nga një dek e papritur prej zemrës.
Qeveria komuniste nuk u tregua që mshirshme sa veziri turk, nuk ja ktheu trupin e dekun vetve. Frati u vorros dikun vorrezën e burgut, e familja nuk guxoi as me qit vajin si pa të bë trupin pa kryet një biri tjetër martir. Familja e kjau atë Karlin heshtje, e kjau me lot msheht gjaku. Aso kohë me një ngushëllim të vetëm, të madh, i kishte falur Kishës Shqiptare martirën e sekretit të rrëfimit, sot me pritjen e lume për ta partë lartuar në rimet e Elterit.